Gepleýär azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataev. Döwlet dukanlaryna ösümlik ýağy satylyp başlandy. Nowta garaşýan adamlaryň sany ýüzlerçe. Aşgabatyň we Türkmenabadyň döwlet dukanlaryna ösümlik ýağy satylyp başlandy. Nowatlar dowam edýär. Bu aralykda paýtagtyň bir döwlet dukanyna ýumurtga satyn almak üçin nowata garaşýan adamlara polisiýa haýwa tatýar. Bular barada Azatlyk radiosynyň 3 habarçysy 29-njy ýanwarda habar berdi. Türkmenabadyň döwlet dukanlaryna paýta ýağy satylyp başlandy diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. 1,5 litrlik ösümlük yağının bahası devlet dükkanlarına 5 manat, bazarlarda 30-40 manat. Dükkanların önüne alıcı köp yönü şehrin altın asırı dükkanının önüne has köp adam nobotu duruyar. Sebebi bu dükkanına alıcının maşgala ağdalarının sanı varada kepilname sorulmayar deyip yerli yaşayca itti. Maglumat üçün aydılsa Türkmenistan'ın devlet dükkanlarına aylık norma bilen satılayan yenilikli imit önümlerini satın almak isteyen adamlardan maşgala ağdalarının sanı varada kepilname talep ediliyar. Altın asır dükkanının önünde nobata garaşýan adamların sanı 500 adamdan geçýär. Bu dükkana obolaryň ýaşaýjylary hem gelýär diýip 29-njy ýanwarda habarçy bilen gurrundeş bolan beýleki bir Türkmenabatly aýtdy. Olowa ýerlerine iými tönümlerini üpçünçiliginiň has agyrlaşanyny aýtdy. Türkmenabatlynyň sözlerine görä obolaryň döwlet dükkanlaryna diňe un bilen ösümlik ýağından başga tuwuk buwdy we şeker ýaly beýleki ýeňillikli önümler aýlyk norma bilen satylmaýar. Obolaryň Devlet dukanlarına dine ösümlük yağı bilen un satılıyar deyip olaydı. Havarçinin mağlumatlarına göre devlet dukanlarına 5 baş bir hocalığı bir ay üçün 1,5 litre ösümlük yağı yenilikli bakadan satılıyar. Şilede bir ay üçün un 5 kilogramdan 8-9 adamlı hocalıkları un 10 kilogramdan satılıyar. Bir neçe yerli yaşayıcı Türkmenabadın devlet dukanlarına ösümlük yağının satılıp başlanmağını Türkmenabadyň ösümlik ýağy zawodyna geçirilen derňewleriň tamamlanmagy bilen düşündirýär. Azatlyk radiosu bu maglumat boýunça Türkmenabadyň ösümlik ýağy karhanasynyň kommentary alyp bilmedi. Ýatlasak Azatlyk noýabr aýyna kanun goraýjy daralaryň lewabyň önümçilik karhanalaryna, şol sanly Türkmenabadyň ösümlik ýağy karhanasyna derňew geçirýändigini habar berdi. Ösümlik ýağy Aşgabadyň döwlet dukanlaryna da satylýar. 8 belgili dukanyna ösümlik ýağy satylýar. Onuň gapdaly bilen 51 manada 2 sany adını əvvəlli şiireli içki satın almalı deyip bir aşqabatlı gurrun verdi. Onun sözlerine göre adını əvvəlli içkinin yaramlılık mehlötü ağramı ve beylik malumatlar aydılmayar. Bu aralıkta şəhərin bir dövlət dükkanına yumurtqa satın almaq isteyen adamların nobotu dörüdü. Nobotu polisiya gözəvçülük etdi. Beylik bir paytavutlu havarçinin malumatlarına göre Aşqabadın bağıtiyarlık etrafının kemiğine ve hoca vanına durduğu köçelerinin çatırığında yerleşen 32 belgili dövlət dükkanına 28. yanvar günü tovuk yumurtqasını satın almaq isteyen adamların nobotu emele geldi. Günün ikinci yarımına dükkanın arka girilgesinin önüne ulu mereki üştü deyip yumurtqa nobotuna garaşyan bir adam gurrun verdi. Dükkan gün ortağın hareket etmeden son saat 2'de adet taksiyalı öz işine devam ettirdi. Bir polisiyanın leytinandı gelip adamlardan dükkanın girilgesinden 10 metre iğdesi yüşmeyi talep etti deyip bir şayad aittı. Onun sözlerine göre ulu yaşlı bir ayal özünün diz ağırsına nezir çekeyenliğine aydıp iğde çekilmedi. Polisiya haýwat bilen onuň egninden itip goýberdi. Uly ýaşly aýal polisiýanyň özüne el degirmäge hakynyň ýokdugyny aýdýar. Men seniň üstüňden arz ederin diýip aýal adam polisiýaga tyrgynýar. Şaýatlaryň sözlerine görä polisiýa aýal adamyň arz şikaýetlerini äsgermezçilik edip erkeklere haýwat atýar. Erkekler ýa-da çekilýär.